Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми продовжуємо наше мовлення в прямому ефірі і розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. В студії з нами є отець Петро Лопатинський. Вітаю отця. Слава Ісусу Христу.
Славники Богу, Христос посеред нас.
Є і буде, і Максим Приступа, постійний ведучий цієї програми. Отже, нас сьогодні, як і анонсували, є тема саме таїнство причастя, найбільше таїнство в церкві. Але, зрештою, хотілося, так як Православна Церква сьогодні переживає, вже кілька днів, точніше, буде, переживає надзвичайну подію, а саме все Православний Собор накриті, з'їхалися переважна більшість предстоятелів всіх православних церков світу, які існують, і, власне, ця надзвичайна подія, вона дещо, декого непокоїть, декого вона, навпаки, дає натхнення, і розуміє, що Православна Церква все ж таки не зупинилась, десь вона рухається, вона прогресує. От кілька слів отець на початку цієї програми. Зрештою, ми мали присвячену програму вчора, буквально саме темі Всеправославного Собору і позиції стосовно України. Але якщо ви слідкуєте, можливо, за подіями, що там відбувається, на початку, чим може бути Всеправославний Собор для України, зокрема для Української Церкви, в цілому, загально для всіх православних церков, і, зокрема, для Київського Патріархату?
Насправді, дійсно, для Православної Церкви, для вірян по всьому світу, які належать до саме Східного обряду, це справді є досить така важлива подія. От, але враховуючи те, що є певні такі особливості, які, може бути, не настільки яскраво виражені, як в Римо-католицькій церкві, зокрема, саме поняття соборності і того, от наскільки є важливим зібрання усіх єпископів. Справді, за історією церкви, протягом історії ми бачимо, що дійсно одні із найважливіших, точніше, найважливіші рішення, які приймалися в церкві, це дійсно ставалося тоді, коли весь єпископат, вся екумена, вся, скажімо так, всі представники церков збирають і тоді вирішуються якісь такі питання, які важливі для нас усіх, для кожного члена церкви. Але в той же час є така особливість Православної Церкви, що ми розуміємо, що церква, одночасно охоплюючи весь космос, в той же час є присутньою і в кожній парафії, де відбувається таїнство Євхаристії. Тому важливість для нас насамперед полягає в тому, що дійсно вже не одне століття такого збору не було, такої великої кількості предстоятелів церков. От, і дійсно це має значення і для України, і для будь-якого іншого християнина у світі. Але в той же час це, скажімо так, не має настільки бути першочерговим сприйнятті християнина. От що ж буде прийнято на соборі? Тому що в православній традиції вже дуже багато є постанов, дуже багато є, а зокрема, віроучительні якісь істини вже, по суті, є всі прийняті. Тому очікувати якоїсь сенсації, такої, яку іноді, ну, в такому журналістському руслі хочуть бачити, там, якесь таке, таку кардинальну зміну у житті церкви. Насправді, все святими отцями і соборами, по суті, є викладено. А далі вже йде мова про те, наскільки нам вдасться це застосувати у нашому християнському житті. Тому, зокрема, представники нашої церкви, ми на даному етапі не чекаємо якоїсь сенсації, тобто того, що в одну мить відбудеться визнання нашої церкви. Але ми розуміємо те, що те, що відбувається, це зібрання предстоятелів церков, воно має значення для нас в тому розумінні, що, як зараз досить багато говориться про те звернення, яке було Верховної Ради України, і воно досить вчасне, насправді, є, тому що саме в час собору, і багато хто говорить про те, що офіційно все-таки не буде підніматися питання надання автокефалії нашій церкві, але неофіційно дуже багато йде розвитку. розмов. Тому ми насамперед покладаємо надії на те, що дійсно предстоятелі церкви мають можливість поспілкуватися, і питання України буде не на останньому місці. Тому для нас це один із щаблів, досить таких важливих, на те, щоб справді до голосу українського народу прислухались і дали нам оцю таку омріяну автокефалію і незалежність не в розумінні якогось такого егоїзму і крайнього націоналізму, а незалежність як можливість виконувати апостольське правило, мати свого першого єпископа. Тобто саме така наша мета. Ми не вважаємо, що православна церква, вона не сприймається як, от є такі порівняння, що іноді церква може бути похожа до моноліта, до каменя скріпленого і очоленого, як, зокрема, іноді кажуть про Римокатолицьку церкву, що єдиним наріжним каменем от є Господь наш Ісус Христос, але в той же час є апостол Петро, як посланник, як той, хто на землі очолює. От це сприйняття Римокатолицької церкви. В православній церкві іноді ми більше акцентуємо увагу на сприйнятті церкви як організму, де кожна клітинка одночасно є і окремою, але в той же час вона не існує без іншої клітинки. Тобто в нас більш такий зберігається ще оцей момент інакшості присутній.
Але так простіше контролювати от церкву, наскільки?
Так, можливо, простіше. Я б сказав так, що і в цьому випадку є свої плюси, є свої мінуси, але, напевно, раз Господь допускає цих два варіанти, кожен з них, як то кажуть, має якийсь свій шлях до того єдинства, яке справді потрібне, і про яке молив Господь, казав, нехай вони будуть єдині, як ти, очі в мені, а я в тобі. От, і є вже інший підхід, який називається протестантський, протестантських церков, це підхід піщинок, коли кожна піщинка сама по собі, і їх ще важче зібрати. Тому що, як колись було сказано на Всесвітньому з'їзді протестантських церков, одним проповідником, саме протестантським, де був присутній папа на цій зустрічі, вона кілька років тому була, він сказав,
Він сказав, що
є православна церква, є римокатолицька церква і є протестантські церкви, яких є більше 50 тисяч. От і справді оцей момент того, чим більше йде дроблення, звичайно, що виникає тоді більше проблем. Але будемо просити Господа про те, щоб справді всі ми дійсно прагнули цього єдинства і шукали оцього єдиного на потребу, це Господа нашого Ісуса Христа. А собор є важливим, і будемо сподіватися на те, що ті рішення і ті питання, які будуть підняті, вони будуть на користь нам усім і будуть сприяти тому, щоб ми все більше і більше входили у цю тайну перебування з Господом.
Ще продовжу про собор. Такі, не знаю, наскільки то є правдива інформація, але в кулуарах ходять такі слухи про те, що предстоятелі між собою все-таки спілкуються про долю української церкви. Можливо, вам відомі імена от саме предстоятелів церков, котрі насправді є схильні до України і до позиції української автокефалії, починаючи від Вселенського патріарха Варфоломія, тому що ми знаємо, що він нерівно ставиться до української церкви, зокрема, будучи навіть тут у 2008 році на запрошення тодішнього президента Віктора Ющенка навіть.
Ну, позиція патріарха Варфоломія насправді є досить чіткою, але на даний момент, напевно, є якісь ще інші причини, які не дають йому можливість все-таки надати цю автокефалію. Ну, і одна із них, до якої це, напевно, така проблема одвічна нас, українців, коли кажуть, де є два українця, там три гетьмана. Оце, напевно, все-таки оцей момент того, що нема в нас ще оцього усвідомлення серед наших братів з представників Української православної церкви Московського патріархату. Тобто, якщо б все-таки вони вже дозріли, от є в нас така молитва, яка зачитується під час літургії, прямо вставляється в літургію про єдинство церков. І там є такі слова, коли ми просимо у Господа: Господи, дай сміливість нашим братам з Української православної церкви Московського патріархату не боятись Москви і все-таки піти на з'єднанні з нами, для того, щоб була єдина церква. Тому, напевно, це є найбільш стримуючий такий фактор, що все-таки ще не дозріли православні всієї України до цього. Але з Божою поміччю церква Київського патріархату, українська православна, вона стає все більшою, тому тут, напевно, є момент саме часовий того, коли вже буде такий рубіж, що цей перейтений на те, щоб вже не лишилося ніяких аргументів на те, що автокефальна церква не може бути.
На соборі планується говоритися питання стосовно екумінізму. Чи очікує все ж таки Київський патріархат на покращення клімату в стосунках між МП? Після собору, чи може собор вплинути насправді на цю ситуацію?
Ну, оскільки ми бачимо все-таки таку реальність, що московський патріарх не є присутній, і в тому числі і єпископи, і предстоятелі Української православної церкви Московського патріархату також на соборі не є. Тому, звичайно, що буде вже залежати, напевно, від них, наскільки вони сприймуть, оскільки і зараз з Московської патріархії є заяви, що вони ніяких коментарів щодо собору не дають, а вже після собору будуть визначатися, чи визнавати всі постанови його чи ні. Тому тут важко сказати, як буде. Це все вже покаже час.
Чим є вираження от саме неприїзду кількох церков до представників церков до цього собору? Насамперед, чим це виражає? Що це виражає? Що вони хотіли цим своєю відсутністю сказати?
Ну, важко сказати, які там істинні причини, але, ну, оскільки зараз мережа інтернету досить переповнена дуже різноманітними статтями, хтось закидав із Московської патріархії, із богословів, скажімо так, священників, тобто це не прямо на в такому офіційному рівні, але так, дивлячись збоку на цю ситуацію, то видно, що комусь здається, що все-таки недостатньо важливі питання піднімаються. Тобто, що начебто, оскільки немає чого їхати, бо не піднялися питання дійсно насущні для церкви. Є інші, які навпаки вважають, що ті питання, які приймається, зокрема, щодо в тому числі екумінізму, щодо спілкування з Римокатолицькою церквою і формулювання того, як воно має відбуватися, що це неприйнятно для православної церкви. Тобто тут досить так все індивідуально і, ну, напевно, що, як кажуть, в цій ситуації істинні причини покаже тільки час і історія. Тобто вже коли з висоти можна буде на це подивитися, тоді можна буде проаналізувати. А зараз, ну, тут в кожного якісь свої причини на це були.
Ну, якщо стосовно екумінізму так ще глибше копнути, то ні для кожного секрет, що в 60-х роках Московський патріархат дуже активну участь брав в екумінічному русі. Ось, був одним із активних, можна сказати, таких. І приїзди кардиналів до України, до українських монастирів з українським єпископатом, їхнє спілкування, воно ніде не приховувалося. Тому те, що робилося вже, робиться, точніше, вже протягом 50 років приблизно, то вряд чи це буде якимось ноу-хау, чи вряд чи про це взагалі треба робити. Той, хто хоче спілкуватися в екумінічному часі, в вигляді, спілкується. Хто не хоче, ну, не спілкується, а осуджує, сидить тихенько і воює через інтернет. Зараз це дуже є зручно. Добре, шановні радіослухачі, ми переходимо до сьогоднішньої теми. 15 хвилин ми присвятили гарячій темі, а зараз те, що є сплановане. Отже, таїнство причастя, як воно виглядає саме в православній церкві?
Дорогі браті і сестри, ми справді багато уваги приділили таїнству покаяння, таїнству сповіді, і дійсно той, хто перебуває в православній церкві або тільки починає знайомитись із східною традицією церкви, от міг помітити, що досить є такий тісний взаємозв'язок між таїнством покаяння і таїнством причастя, таїнством Євхаристії. А іноді навіть в більшості православних храмів це просто нероздільні такі таїнства. Постійно обов'язковим є спочатку приступити до сповіді, а потім тільки до причастя. От і хотілося б трошки поговорити про такі Головні особливості того, як саме у православній церкві це таїнство сприймається, і, власне, що ми від нього очікуємо, коли приходимо до таїнства Євхаристії. Оскільки є досить багато таких звернень, коли в людини виникають якісь проблеми або щось не вдається в житті. І от ми знаємо такі звернення, говорять, ти давно вже приступав до сповіді, до причастя. І от людина відразу ж починає задумуватися, як би це зробити, або іноді навіть вперше це роблячи, це відбувається саме з такою метою якось покращити своє життя. І от хотілося б подумати над тим, як, власне, дійсно може покращувати наше життя, оце таїнство причастя, і що воно нам дає, чи це просто для здоров'я, тілесного, чи душевного. Іноді досить багато такої риторики вживається навколо цього таїнства, але не завжди розуміється, що мається на увазі. От є така одна особливість, над якою дуже часто люди задумуються, і яка, власне, особливо в 19 столітті, а за ним і в 20-му, призвела до того, що православні церкві був такий період, зараз він починає все-таки вже відходити, але досить все-таки не такими стрімкими кроками, як хотілося, період того, що причастя вірних в православній церкві відбувалося дуже рідко. І навіть є така і по сьогоднішній день поширена практика, коли відбувалося причастя взагалі один раз у рік. Один раз в рік сповідь і один раз в рік взаємопов'язане і таїнство причастя. Зазвичай це відбувається, коли відбувається передпасхальний період, протягом Великого посту. Ось тоді ми бачимо, що найбільша кількість людей приступає до цього таїнства. Наскільки це відповідає традиції церкви і взагалі богослів'ю церковному, от ми попробуємо трішки розібратися для того, щоб зрозуміти, оскільки наша передача називається «Наближаючись до православ'я», то ми ще раз нагадуємо, що нам іноді треба навіть і деякі моменти сучасної практики показувати, наскільки вони трошки є віддалені від православної традиції по своїй суті. Основний аргумент людей, які рідко причащаються, зазвичай звучить так, що я недостойний того, щоб часто причащатися, що це велика відповідальність і треба мені краще один раз на рік це зробити. І, власне, така слідує за цим і підготовка, і сприйняття того, що має бути трьохдневний піст. А іноді людина сприймає так, от я 40 днів пощуся, і зараз зможу, звичайно, більш достойно прийти до цього таїнства. То все-таки в святих отців є досить чітка позиція щодо цього. Зокрема, Іоанн Златоуст каже, невже ти думаєш, що ти раз в рік причастившись, через рік станеш достойніший цього причастя? Невже ти думаєш, що рідко причащаючись, ти більше наближаєшся до Господа? Ти більше показуєш своє благоговіння. І справді, для того, щоб розуміти, чому ця аргументація є досить... А в православній церкві є навіть чіткий канон, який говорить про те, що людина, яка протягом 3 тижнів не причащається, вона вважається відлученою від церкви. Тобто вона не те, що церква її відлучає, церква констатує факт, що ти не можеш жити дійсно християнським життям, не причащаючись більше 3 тижнів. Тому Феофан Затворник, він казав, святий 19 століття, казав про те, що обов'язково треба старатися причащатися не рідше, ніж раз на місяць. І дійсно він виходив із, власне, цього правила, яке є в церкві. От і чому треба зрозуміти, що благочестивість вона від рідкого причастя не зростає, а навпаки падає. Для цього нам треба зрозуміти кілька таких головних аспектів того, власне, чим є церква і таїнство Євхаристії. От є перше сприйняття, одне із сприйняття церкви. Церква як лікарня і церква як присутність Царства Божого на землі. Що означає церква як лікарня? Церква – це місце, де людина може отримувати зцілення від неправильного способу життя. Тобто вона має можливість міняти себе. І є засоби певні в церкві, чітко дані для цього. От і є церква як таїнство царства, як присутності вже життя із Богом. І в чому полягає це поняття церкви як лікарні? Для цього треба зрозуміти, що з нами не так. Тобто церква чітко каже, коли світ намагається постійно розвиватися, вдосконалюватись, і досить рідко є в світі, тому, в якому ми живемо, є таке сприйняття цього, що щось ненормально, що щось не те є в людині. А церква чітко каже, що людина є в стані після гріхопадіння, в стані роздроблення, в стані роздвоєння і, скажімо так, потягу не до щастя, не до радості, а навпаки до того, що не дарує цього стану. Тобто, коли церква каже, що гріх це є зло, вона не має на увазі, що я когось хочу обмежити, бо іноді сприймається так. От звільнився від віри, звільнився від усіх оцих зобов'язань і обмежень і зміг стати щасливим. А церква навпаки каже, що ти не зможеш стати щасливим, поки не звільнишся від цих обмежень. І от є таких три розрізнення гріха у людині. У православній церкві, які полягають в тому, що є первородний гріх, є родовий гріх і є гріх особистий. Первородний гріх – це ті наслідки гріха. От якщо порівняти, наприклад, такий вчинок, якщо людина стрибне із п'ятого поверху, вона може вбити себе, може себе покалічити. І от сам оцей стрибок із п'ятого поверху, по суті, це є порушення нормальних законів буття. Це порушення закону всесвітнього тяжіння, який її обов'язково, якщо вона не знає цього закону і думає, що коли вона стрибне, нічого з нею не станеться, вона обов'язково буде летіти вниз. І це є закон, це є правило. Тобто, порушення якого призводить до поганих наслідків. І ось було порушення нормального способу життя, яке вчинили колись Адам із Євою. Це спілкування і життя із Богом. І це понесло за собою наслідки. От наслідки первородного гріха полягають в тому, що з тих пір, як Адам із Євою порушили це перебування із Богом, в життя кожної людини від початку народження і приходу у світ завжди пов'язане із трьома речами. Із тлінністю, із страсністю, і смертністю. Тлінністю, яка полягає в тому, що тільки на дитина народилася, вона відразу починає старіти. Відразу йде процес наше зростання, це вже наближення до смерті, це вже наближення до завершення життя, так чи інакше. Як би ми не намагалися якось це змінити, воно не піде ці зміни. Далі йде страсність, під якою святі отці розуміють нашу вразливість. Тобто вже маленька дитина може захворіти, вже може померти, вже вона відчуває холод, голод, всі оці природні страсті, від яких ми не можемо нікуди подітися. І третій момент – це є смерть, яка очікує кожного. Ми не можемо припинити оцей процес відділення душі від тіла, який рано чи пізно настає в кожному із нас. От і оце є наслідки, це називається первородний гріх, тобто наслідки оцього первородного гріха, цього розірвання зв'язку із Богом. Далі йде родовий гріх. Родовий гріх – це той стан, який більшість з нас, якщо будуть уважні, можуть помітити в собі. От є дуже такий чітко виражений родовий гріх в нашій природі, який можна помітити. Зокрема, це спадкові хвороби, які є. Якщо батьки схильні до алкоголю, то дитина народжується з цією схильністю. Якщо батьки схильні до дратівливості, до якоїсь озлобленості, от всі ці страсті, які ми розвиваємо в собі, ми можемо бути певні, що схильність до них передається і нашим дітям. І от кожен з нас, народжуючись у світ, отримує якийсь свій характер, тобто свою схильність до тої чи іншої поведінки. Хтось більш лагідний, хтось більш дратівливий, комусь легше прощати, комусь важче. Хтось має природню схильність до заздрості, навіть до якихось таких явних гріхів, як крадіжки, чи блуду чи інших речей. Це те, що не залежить від нас. Це те, що ми отримаємо від наших родичів, від нашого роду. Тобто поняття роду, воно завжди присутнє. І оцей родовий гріх – це є той стан, який є даністю для кожного з нас. І ми, отримавши це, іноді навіть не до кінця готові щось з цим робити. Ми не знаємо, як позбутися цього гріха, як з ним боротися. І от іноді в американській судовій системі є один із аргументів, які часто використовується в такій адвокатській риториці. Коли людина перебуває на лаві підсудних за вчинення якогось злочину, то іноді, коли давали слово злочинцям, вони казали, що я зроблю, це в мене такі гени, це в мене така передано мені від моїх батьків, ви ж знаєте мою біографію, це не я винен, це мої гени. І от дійсно ми іноді, коли це переживаємо собі і чітко відчуваємо таку безконтрольність цього нашого родового оцього передання, яке ми отримали від наших родичів. І ми не досить рідко знаходимо собі сили, щоб це перебороти. Це дуже яскраво буває виражено в сім'ї, коли, здавалося б, людина може, на перший погляд, бути хорошим сім'янином, гарною людиною, але є якісь такі моменти агресії, чи заздрості, чи ненависті, які іноді, навіть здається, наче безвідносно до людини діють. І справді, святі отці недарма казали, що треба любити грішника і ненавидіти гріх. І особливо в сімейних стосунках дуже важливо, щоб дві людини, чоловік і жінка, чи в стосунках на роботі, чи в стосунках із своїми родичами, ми розуміли і розрізняли людину і її гріх. Що означає розрізняти її гріх? От є оці природні властивості, які передаються нам від наших родичів. Іноді передається схильність до добра. Дійсно, якщо наші батьки, в тому числі і ми, хочемо нашим дітям передати щось добре і хороше, і важливе для їхнього щастя, то іноді треба не всі сили тратити на те, щоб житло побудувати, машину купити, щоб було що дітям віддати, а в собі щось поміняти. І це обов'язково передасться генетично, і ми це бачимо особливо в біологічному житті, до наших дітей. І коли ми вже стикаємося в дорослому віці із оцим багажем страстей, які нам передається із роду, ми, звичайно, що іноді не знаємо, що з ним робити, як нам дійсно помінятися. Як часто буває, що ми обіцяємо, божемось, що все, більше цього гріха не будемо робити, і ми це говорили про це в таїнстві сповіді, ми прийшли на сповідь, над нами прочитана молитва про прощення гріхів, і ми іноді кажемо, все, гріхи прощені. А хіба можна простити перелом? От якщо ти зламав собі ногу, і тебе дуже болить, і ти винен є перед своїм другом за те, що ви побилися, і перелом здійснився. І ти кажеш, друже, пробач мене, що я себе погано поводив. І, звичайно, друг каже, я вибачаю тебе, ти вже і так побитий, але хіба прощення наше міняє стан поломаної ноги? Не міняє. Тобто, те, що в таїнстві сповіді Господь прощає нас, а якщо піти глибше, Господь і не ображався. Господь нас завжди любить і намагається якось допомогти нам. Тому, коли ми очікуємо якогось прощення від Господа юридичного, то це нічого не поміняє. А є поняття прощення як лікування. І от справді є церква як лікарня. Ми, приходячи в цей світ, повстаємо перед такою дилемою нашого життя. Є речі, від яких ми є залежними, які ми змінити не можемо. Це те, що ми тільки народившись, ми будемо хворіти, ми будемо старіти і ми врешті-решт помремо. Є речі, які нам важко змінити, це даність, наша поведінкова. Як ми чітко іноді бачимо, є дві дитини від однакових батьків, в одній сім'ї росли, і вже малесенька дитина, буквально в рік, два, три, і вже починає проявлятися оцей багаж, оце родове передання, яке, власне, і часто визначає, і дуже сильно впливає на поведінку, на характер, на схильність до того чи іншого гріха, або до тої чи іншої чесноти. І от йде після цього, ми зростаємо, ми або миримося, або намагаємось змінити ту даність, яка нам дарована нашими батьками і родичами усіх поколінь попередніх, які були до нас. Але далі ще йде інший момент. Далі перед нами стоїть питання особистого вибору, особистого гріха, того, який ми шлях обираємо. І ось оскільки є оці три речі, які вказують чітко на це, що з нами щось не те, що ми справді є хворі не просто в тілесному розумінні, а в буттєвому. Ми, прийшовши в світ, ми не знаємо, як жити, як досягнути дійсно того омріяного щастя і радості. Ми всіма силами, вся індустрія, весь науково-технічний прогрес покликаний на те, щоб зробити людину щасливою, щоб дати їй можливість цього внутрішнього задоволення. І чим далі ми рухаємось, тим більше ми бачимо, наскільки в світі люди відчувають себе самотніми, покинутими, нещасними і тими, які не можуть ніяк здобути оцього омріяного заспокоєння. І от що таке життя у церкві? Життя у церкві – це спроба, це підказка, це даний дар нам, Господом, щоб ми досягнули цього омріяного дійсно щастя і радості. І от є етапи хрещення, як вже початок оновленого життя. До того ми живемо біологічно, живемо як істота детермінована, тобто залежна від впливів. Власне, цим і займається психологія, вивчає нас як людину, яка і взагалі, точніше, як людей, які себе досить часто подібно ведуть в тих чи інших ситуаціях. Є подразник, є відповідь. Церква каже устами святих отців, устами Євангелія, на те, що ти маєш можливість отримати нове життя. Ти маєш можливість зовсім по-іншому повернути все. Зовсім по-іншому все побудувати. І от ми приходимо до таїнства до таїнства сповіді і кажемо, я бачу і мучуся від отих гріхів, які я так називаю, від тих помилок, які не дають мені можливість стати дійсно помінятися і отримати інший спосіб життя. І от ми маємо таїнство Євхаристії. Але треба пам'ятати, що перший крок до цього – це для початку зрозуміти, що я є егоїст, що я часто думаю про себе і в справі спасіння, і в справі покаяння, і в справі Євхаристії. Я маю насамперед шукати в Господі звільнення від індивідуальності для спілкування із синами Божими у Царстві Божому.
Дякую вам, отче, надзвичайна подяка вам. І так на завершення ще хочу сказати простою фразою такою, що причастя – це є найтішніший образ спілкування із нашим Спасителем. Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії був Максим Приступа і отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!
Ми розрізнили себе від гріха, сказали, що я і моє єство гріховне, не одне і те ж. Але в той же час ми бачимо, що тільки-но ми це зробили, як назад нас тягне на те саме. Тобто, одномоментний психологічний і словесне покаяння, воно, на жаль, не завжди веде за собою реальну зміну. І далі церква каже, тепер тобі треба йти до істинного помічника, до того, хто дійсно може тобі допомогти. Це до таїнства Євхаристії, до таїнства спільноти, до таїнства життя із братами, із церквою, із тими, хто буде тобі допомагати звільнитися від оцього стану гріховності. Це є таїнство Євхаристії, таїнство причастя. І от коли ми говоримо про недостойність, ми можемо багато говорити про те, як має проходити підготовка до цього таїнства. Але завжди може залишатися елемент того, коли це таїнство не буде давати дієвості. Тому що ми бачимо іноді приклади людей, які можуть роками, все життя, і, зокрема, це в собі дуже яскраво і болісно переживають священники. Священники, які роками причащаються, постійно служать літургію, а не відчувають зміни в собі, не відчувають дійсно того життя у Царстві Божому, яке би мало бути. Тобто виходить, що рідке причастя не дає результату, і іноді часте причастя також може не дати ніякого результату, якщо не буде створено для нього певних умов. І от, власне, в православній церкві ми насправді досить часто не вдається це втілити в реальності, але те, що нам говорять наші святі отці, те, що нам говорить передання церкви, показує, в чому полягає сам сенс євхаристійного життя. Те, чим жила древня церква, коли здійснювалась агапе, коли здійснювалось зібрання вірних церкви, то таїнство Євхаристії, воно мало значення і закликало нас до позбуття свого індивідуального життя, свого егоїстичного життя як такого. Тому що корінь і взагалі мета церкви полягає в тому, щоб дати можливість людині позбутися, от іноді, зокрема, Господь наш Ісус Христос сказав, що якщо хочеш ти зі мною, за мною, зречись себе. Тобто, зречись само себе, щоб отримати себе. Як каже Господь, що хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою, той отримає її. І от оце є ця така антиномічність, таке протиставлення. Треба себе позбутися, щоб себе отримати. Коли ми йдемо до таїнства Євхаристії, якщо ми переслідуємо мету себе спасати, себе міняти, а наші ближні нас не цікавлять, оце називається причастя в суд і в осуд. Тобто, коли ми усвідомили гріх в своєму житті, усвідомили відсутність дійсно зміни як такої, ми починаємо шукати лікаря, починаємо шукати зміни. І от виконання заповідей Божих, життя у церкві, воно має нас підводити не до того, щоб починати думати, от який я вже став хороший, а які інші люди насправді є гріховними і віддаленими від цього життя. Ми вже починаємо всіх повчати, ми вже вважаємо себе кращими. Це означає, що щось в нашому житті пішло не так. Якщо в нас з'являється гординя, осуд ближніх, особливо в храмі перебуваючи, на богослужінні, коли ми починаємо акцентувати увагу на гріхах інших людей, коли ми дивимося на гріх людини, а не на людину, це означає, що таїнство Євхаристії на нас не має дії. Воно не дає нам тоді, значить, ми маємо неправильний підхід до нього. Тому що таїнство царства, таїнство Євхаристії, воно виявляє насамперед соборність церковну. Тобто воно має нам показувати те, що самому спастись неможливо. Тобто, яка головна підготовка до цього таїнства? Це зосереджуватись не на своїх дрібних якихось помилках. Тому що ми іноді переживаємо гріх як якусь особисту таку поразку. І те, що от я вже не зможу похвалитися і стати перед судом Господнім, те своїми якимись особливими, скажімо так, чеснотами, якимись успіхами у духовному житті. Якщо ми зосереджуємося тільки на цьому, тоді це не дає можливість нам прийти до таїнства Євхаристії в тому сенсі, яке розуміли під цим святі отці. От для кращого розуміння цієї ситуації, ми колись, коли розглядали літургію, частково торкалися оцього моменту Євхаристії, як його переживав і сприймав апостол Павло. От апостол Павло казав, що нехай себе випробує людина перед тим, як приступати до цього таїнства. І ми іноді себе випробовуємо як? Скільки акафістів ми прочитали, скільки канонів ми вичитали. І в такі моменти, коли ми дійсно все це зробили, нам здається, що оце є достойна підготовка до таїнства Євхаристії. А апостол Павло в посланні до Коринфян, коли він перераховує оце, як відбувалося таїнство Євхаристії тоді, він каже, що ви недостойно причащаєтеся, коли не зважаєте на тіло Господнє. От коли приходили на це таїнство вільні люди, вони могли швидше прийти на таїнство Євхаристії, а раби мусили перебувати на роботі довше і приходили останніми вже на вечерю любові, на ці агапи. І от ті, які швидше прийшли вільні, вони повечеряли, потім відбувалося переломлення хліба і причастя. І от вони першими причащалися, і коли приходили вже невінні люди, їм залишалося тільки причастя, тобто вони лишалися голодними. І апостол Павло каже, як ви думаєте, що себе можна спасти, незважаючи на тіло Господнє, незважаючи, а хто є тілом Господнє? Ми усі з вами. Ми покликані стати оцим єдиним організмом, цим проявом Христа у світі. І ви не звертаєте увагу на своїх ближніх, прийшли самі себе спасати, самі для себе причащатися, сповідувати свої гріхи, бо ви за себе хвилюєтеся, ви себе хочете вдосконалити, а ближній вас не цікавить. От тому таїнство Євхаристії і сам спосіб життя, от ми цієї неділі святкували таке в східній традиції православної церкви особливе свято, день зійшестя благодаті Духа Святого на апостолів, день Святої Трійці ми називаємо. Наш сам Господь, він показує, що сам щасливий не будеш, тому що в Бозі не є монада якогось одного такого мусульманського Бога, Бога, який є сам по собі, незалежний ні від кого. А наш Бог, християнський, він має в собі іншого. Отець має Сина і Духа Святого. І всі ці троє є єдиним колом спілкування, оцієї перехорези, взаємопроникнення і взаєможиття. І от звернімо, дорогі браті і сестри, увагу на один момент. Чому так нам всім часто не вдається досягнути оцього радості і щастя? Хтось має гроші, хтось має багатство, президенти володіють цілими країнами, а завжди проблема в чому полягає в нашому житті? Проблема полягає в тому, що ми в спілкуванні, в невмінні спілкуватися. Невмінні спілкуватися на роботі, в сім'ї, в державі, в народі. Ми постійно, все зводиться до того, що виникають якісь конфлікти між людьми. Невміння спілкуватись і передати свою думку, свої побажання. Тобто кожен сам по собі, кожен чимось незадоволений. Всюди є зустріч егоїстів із егоїстами. Кожен шукає свого. Таким чином і виникає ця проблема от гріха і проблема оцього недосяжності Царства Божого на землі. І тому церква і наша, зокрема, наш підхід до Євхаристії, він покликаний має бути на тому, щоб вчитись спілкуватись. Тому що Євхаристія, таїнство причастя, це є причасність до якогось іншого способу життя. До життя, де в центрі стоїть не я, а ми. От ось в чому проблема іноді в тому, що всюди є я. А ми іноді ми забуваємо про те, що має бути присутність іншого у житті. І про це треба пам'ятати в стосунках у сім'ї, із родичами, із ближніми, що на перше місце має стояти не я, а ми. І от коли Євхаристія починає в нас діяти, коли починає відбуватися зміна оцього нашого біологічного існування, тобто коли може змінитися характер, а під характером ми розуміємо якісь схильності до тої чи іншої поведінки, це тільки тоді, коли вже в центрі стоїть не я і моє вдосконалення, а звернення до іншого, до інших людей. І це може відбуватися в тому числі і в сімейному житті. Тобто важливим є не індивідуалізація таїнства причастя, тому що зараз і, зокрема, і на все в православному соборі багато буде уваги приділятися тому, як оживити євхаристійне життя у церкві. Як зробити так, щоб ми, як і в древній церкві, всі разом причащалися. То є важливим, і це вже можна бачити на практиці. От це буде яскраво видно, коли ми будемо говорити про те, як в різних православних церквах відбувається практика таїнства таїнства причастя. Ми будемо бачити, які бувають негативні моменти. Можна усіх нас до чаші впустити. Всі ми будемо щонеділі причащатися, а результату може не бути. Тоді, коли ми не будемо нагадувати собі про те, що причастя треба не сам я вирішую, коли причащатися, не сам для себе це роблю, а тільки в спільноті, в парафії. Тобто, знову ж таки, ми підходимо до того, що парафіяльне життя, життя громади, життя спільноти, тільки так можливе справжнє причастя.
Ну що ж, дорогі друзі, на ваше прохання трохи більше даємо часу на дзвінки для того, щоб ви могли зателефонувати, долучитися до нашої бесіди, більше того, задати запитання, котре стосується виключно сьогоднішньої теми. Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про таке таїнство, як причастя. Отже, тільки виключно з цієї сторони ми будемо приймати дзвінки. Оголошую наші номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, телефонуйте, ми очікуємо. Отець, є такі випадки в церкві, коли особу відлучають, так звано, від причастя. От які наслідки воно несе і що би це означало?
От саме питання відлучення, справді в Древній церкві було дуже суворим. І відлучали і на 20 років, і на більше, зокрема, за перелюб, за аборт, за, в тому числі навіть військові, які воювали за свою батьківщину, коли вони приходили, вони, і це сприймалося нормально, як нормальне явище, на 2 роки могли бути відлучені від причастя. Тобто показували, що є шкода. Будь-який вчинок, навіть коли ти борешся за батьківщину, якщо ти вбиваєш, це несе якийсь негативний аспект. Що таке було відлучення від церкви? По-перше, в Древній церкві, ми вже говорили про те, причастя було регулярним, тобто постійним. Це було спосіб життя людини. І от коли людина регулярно причащалася, і потім при регулярному причасті вона чинила якийсь гріх, тобто той, який ніс за собою поняття відлучення, чому це робилося тоді, а зараз навпаки відбувається. Тому що людина, регулярно причащаючись, вона мала входити в той спосіб життя. Тобто це означало, що вона живе церковним життям. І якщо вона, живучи церковним життям, чинила гріх, це, як казав апостол Павло, що є пороки, які просто немислимі для християнина. Тобто, коли ми роками перебуваємо в церкві, то, звичайно, що є просто дико, коли людина, яка роками перебуває в церкві, чинить перелюб, чинить аборт, вчинить крадіжку чи вбивство. Тобто це означає, що все, церква, треба завжди розуміти, що церква, коли відлучає, це вона не в цей момент відбувається відлучення, коли там виписано якийсь циркуляр, так? Церква констатує факт, що ця дія людини показує, що вона не є в церкві. Тобто, що вона не живе церковним життям. Тому, звичайно, що це дійсно канонами дуже багато прописано і в великі періоди, які стосувалися відлучення. А зараз відбувається трошки по-іншому. От, наприклад, коли приходить жінка, а зараз, настільки це поширено, священники постійно про це кажуть, що величезна кількість жінок, коли сповідують свої гріхи, говорять про те, що вони вчинили аборт. За це вони би мали бути на десятки років відлучені від причастя. А тепер священик навпаки каже цій жінці, ти повинна тепер регулярно причащатися і жити церковним життям. Чому? Тому що вона до того не жила цим життям. І їй нема чого засвоювати. Тобто, святі отці казали так, що ти хоча б раз в житті, якщо причастився, і якщо ти це зробив, якщо ти почав жити цим євхаристійним життям, цього одного причастя може тобі вистачити на ціле життя. Але якщо ти не причащався, якщо ти не жив цим життям, і тут ти приходиш і кажеш до церкви, от я зробив таке, і є вже в моєму житті ця рана, то, звичайно, що церква каже, її треба лікувати. Бо в тебе вже немає, скажімо так, набрано цього життя у церкві, з якого би могло вирости зцілення. Тому, звичайно, що зараз є інша, ми зараз змушені дотримуватися іншого правила. Як кажуть, в Римо-католицькій церкві часто застосовують, зараз потрібне Боже милосердя. Що це означає? Ми повинні показати Боже милосердя, в якому розумінні? В тому, що ми повинні допомогти людині почати жити церковним життям. Якщо вона вже буде жити церковним життям, то тоді, звичайно, що вже можна чогось в неї вимагати. А якщо вона з Христом і не зустрічалася, а ми її відразу ж з храму вигнали, виставили і сказали, все, до ніякого причастя більше не приступай. А вона і не приступала. І вона вийде з церкви і більше не буде шансу мати на те, щоб далі жити із Господом. Тому дійсно важливим є жити, якщо вже жити церковним життям, то ставити перед собою запитання і перед своєю совістю. Ось головна підготовка до причастя. Наскільки я готовий жити безвідносно до себе, до свого егоїзму, до своєї природи? І наскільки я готовий брати на себе оцю відповідальність? І наскільки я бачачи свою неготовність це робити? Тобто недостойність причастя є тоді, коли я вважаю себе достойним. Чим більше я себе вважаю недостойним, тим більше я куди біжу? До лікаря. А що таке, як казав Ірина Ліонський, що таїнство Євхаристії – це є ліки безсмертя. То, звичайно, що я буду прагнути до Господа, а не навпаки казати, я от такий грішний, недостойний, часто причащатись не буду. Краще я раз в рік причащусь, менше зрішу. Це означає, що насправді мене нічого не болить. І насправді ніякого я духовного життя не шукаю. І це просто для мене є якесь таке заспокоєння раз в рік, щоб номінально себе називати християнином. То чим більше я із Господом, тим більше я його потребую. Тим більше я не знаходжу більше, я не знаю, як себе змінити. Я не знаю, як зробити, як справді обіцянки свої перед ближніми виконати. Коли я 10 разів кажу, що я більше цього не буду робити, а я все одно це роблю. То куди мені йти? Тільки до Господа. Тільки в ньому шукати цю зміну. І тільки в оцій спільноті і громаді. Тому тут, звичайно, що виходить таких три важливих аспекти для дієвості таїнства Євхаристії. Перше – це наявність дійсно духівника, тобто того священника, в громаді, якого я перебуваю. Це наявність парафії, людей, які разом зі мною йдуть, приступають до цього таїнства. Тобто таїнство Євхаристії в розумінні апостола Павла полягало в тому, що збирається парафія і всі разом причащаються. А не так, що один на день народження причащається своє, інші на іменини, і кожен сам по собі. Тобто виходить якесь індивідуалістичне християнство, коли є якесь таке спасіння безвідносно до інших членів церкви. З цим треба бути обережним, цього боятися. Треба старатися, якщо перебуваєш у парафії, де дійсно, а таких парафій в наших реаліях є більшість, де кожен сам по собі причащається, то треба обов'язково священником, з яким радиться, в якого сповідаєшся, брати благословення на те, щоб це була не ваша ініціатива, на те, щоб хоча б раз в місяць приступати до цього таїнства. Тобто, щоб жити регулярно цим. Тому що якщо ми не живемо регулярно цим, то ми потім дивуємося, чому ніякого Господа ми не відчуваємо, чому все так формально, чому все так якось неживо у нашому житті. А це через те, що немає того, чим жила церква. Немає присутності цього таїнства Євхаристії у нашому житті. Тобто тільки в такому руслі воно може діяти. І от є такий яскравий приклад, наприклад, в така особлива свята в нашій церкві, яка постійно згадується, зокрема, у період Великого посту, це Марія Єгипетська. І от в неї є такий яскравий приклад того, як вона першу половину свого життя проводила у гріху, у таких великих пороках. І потім вона відбувається в неї перелом. Відбувається оце таїнство покаяння, про яке ми казали, зміна розуму, усвідомлення того, що життя до того було зовсім не тим, яке дійсно могло її ощасливити. І от вона кається, і от вона вирішує змінити своє життя, приходить у храм, приймає таїнство причастя і після того йде в пустелю. І от після того, перебуваючи в пустелі, 17 років вона не приступала більше до таїнства причастя. Оце називається прийняти таїнство причастя і засвоювати його. І от коли вона прийняла це таїнство, після того, перебуваючи в пустелі, вона розповідає, як відбувалася оця зміна, преображення і засвоєння того, що з нею відбулося. Вона говорила, що там, у цих важких умовах, де не було вже ні вина, ні музики, ні ресторанів, ні розваг, їй постійно цього хотілося. Постійно всі ці страсті повставали над нею. Вона казала, що вона падала на землю і просто билася об неї, просячи Господа забрати від неї всі ці бажання. Вона казала, їй хотілося вина, їй хотілося танців, їй хотілося веселості, їй хотілося цього блудного життя. Всі ці страсті її бороли. І от 17 років, живучи розпусним життям, потім 17 років пішло на те, щоб отримати оце заспокоєння, щоб отримати і засвоїти оце життя із Богом. Тобто, це є довгий процес. Але цей процес, як казав Серафим Саровський, для святості не вистачає тільки рішучості. Має бути рішучість, має бути пошук цієї зміни. І має бути вглядання у себе самого. Тому що якщо ми живучи у церкві, заспокоюємося, вважаємо, що ми чогось досягли, це, звичайно, тоді не дає ніяких плодів. І от справді, для того, щоб розуміти, спочатку церкву як лікарню, а в лікарні є багато хворих. Якщо ми перебуваємо в лікарні, одного болить серце, іншого печінка, іншого шлунок, то ми звичайно, усвідомлюємо хвороби наших ближніх, і ми їм співчуваємо, ми їх підтримуємо. Ми разом лікуємось, ми разом намагаємось якось змінити себе, намагаємось отримати допомогу від Господа. А не навпаки, як буває часто, на жаль, в церкві, що колись на християн дивилися і казали – язичники, які гнали їх, казали, дивіться, як вони люблять один одного. Ось була найбільша проповідь християнства. Як вони люблять один одного. А ми, перебуваючи в одному храмі, в одній церкві, часто на нас дивляться і бачать далеко не любов. А бачать, що ми якісь інтриги створюємо, що ми один одному заздримо, що ми один одному більше дивимося на пороки, ніж на якісь дійсно хороші речі в нашому житті. Тобто церква як лікарня має бути нагадування хвороби моєї і того, що є ближні, ми разом намагаємося змінитись. Якщо хто хоч раз в житті в собі відчув, наскільки важко побороти гріх, наскільки дійсно оцей порок, який є присутній, він дуже довгий процес, щоб його позбутися. Той, звичайно, коли буде дивитися на гріх свого ближнього, вже зовсім по-іншому його сприймає. Він розуміє, йому важко і мені важко. І тоді починає мінятися те, що, власне, характеризує церкву як Царство Боже. Починають мінятися стосунки. Ось що дійсно може забезпечити нам цю зміну. Я бачу неміч свою, бачу неміч свого ближнього. Якщо він відчуває те саме, починається співчуття, починається любов, починається спілкування. Є така ціла книга такого грецького богослова Йоанна Зідзіулоса, який каже «Буття як спілкування», тобто «Життя як відносини». Життя як вихід за межі себе. Ось де починається церковне життя. І як добре було б, якщо б ми про це не забували. І саме в таємстві Євхаристії собі завжди нагадували. Ось я зараз стою в черзі. І мені зараз з однієї чаші, з однієї лжиці, навіть які в нашій східній традиції, будуть давати тіло Христове. І ось зараз я покликаний до того, щоб відчути своє єдинство із тими усіма, які зі мною в цій черзі. Ось я зараз покликаний до того, щоб поцікавитися, а власне, з ким я вже ходжу 10 років до церкви, він стоїть біля мене, а я навіть не знаю, як його звати. Я навіть ніколи не поцікавився цією бабцею, яка постійно перебуває зі мною. Я більше думав, що вона мені заважає, там, може якось себе не так ведучи. Чи навпаки, якась бабця, бачачи молоду дівчинку, яка прийшла до храму, чи я більше їй робила зауваження, чи дійсно хоч раз в житті наставав якийсь такий момент, коли ми дійсно побачимо один в одному братів і сестер. Ми так часто оце слово вживаємо, браті і сестри. Але так рідко ми дійсно відчуваємо реальне втілення його у своєму житті. І от, завершуючи нашу сьогоднішню передачу, ми ще будемо продовжувати наші бесіди про те, щоб розібратися справді, як має відбуватися ця підготовка, як дійсно зробити дієвим таїнство Євхаристії. Але треба пам'ятати, що перший крок до цього – це для початку зрозуміти, що я є егоїст, що я часто думаю про себе і в справі спасіння, і в справі покаяння, і в справі Євхаристії. Я маю насамперед шукати в Господі звільнення від індивідуальності для спілкування із синами Божими у Царстві Божому.
Дякую вам, отче, надзвичайна подяка вам. І так на завершення ще хочу сказати простою фразою такою, що причастя – це є найтішніший образ спілкування із нашим Спасителем. Це була програма «Наближаючись до православ'я». В студії був Максим Приступа і отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу!